Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Rosestad Oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Goeiemôre. Watter pragtige oggend om saam te kuier rondom die woord van die Here. Ons gesels hierdie week so bietjie oor 'n paar vrae wat vir ons duidelikheid gee oor die sin van die lewe. En ons kan vanoggend vra, wat maak ons hier? Ek lees vir ons uit Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons gesels oor die sin van die lewe. Die sin van die lewe is 'n filosofiese vraagstuk wat hom met die doel en waarde van menslike bestaan bemoei. Die soeke na sin en betekenis in die lewe lei onwillekeurig na die ontstaan van 'n verskeidenheid van vrae, soos byvoorbeeld: waarom is ons hier? Waaroor gaan die lewe? En wat beteken dit alles? Die sin van die lewe behels dus dikwels die mens se soeke na 'n hoër doel in die lewe. Dit is uiteindelik 'n soeke na vervulling, geluk en 'n doelgerigte bestaan, het sy deur geloof of persoonlike waardes. As ek vanoggend die vraag sou stel, waarom leef ons of wat maak ons hier, sou daar sekerlik net soveel antwoorde wees as wat daar luisteraars is wat op die oomblik ingeskakel is en na die boodskap luister. Met ander woorde, mense se definisies oor die sin van die lewe is uiteenlopend. Daar is egter 'n veelbesproke skrywer wat ieder en elk uitdaag om oor die sin van die lewe ten diepste na te dink. Sy beskrywing oor die sin van die lewe is kontroversieel en radikaal. In sy bekende predikerboek stel hy dit duidelik, sonder om doekies om te draai of om sagte metafore te gebruik, dat alles net 'n gejaag na wind is. Alles te vergeef, sê die prediker, dit is alles te vergeefs. Die aardse dinge is verganklik, dit hou nie. Jy dink dat as jy die hoogste sport van sukses gaan bereik, of miskien baie geld kan hê, gaan jy gelukkig wees. Maar dit is 'n gejaag na wind. As jy dink jy het dit gevang en jy maak jou hand oop, is daar niks in nie. Verder is hierdie gejaag na geluk soos 'n eindelose sirkelroete. As jy die een ding het, wil jy alweer die ander ook hê. Geluk lê dus nie in die aardse dinge nie, want dit is te veranderlik en te verganklik. Boonop is die lewe ook nie regverdig nie. Al probeer jy jou uiterste bes om sukses te behaal en gelukkig te lewe, is daar soveel onvoorspelbare eksterne faktore wat 'n invloed in jou lewe kan hê, dat dit onmoontlik is om die risiko's haarfyn te bereken. Kom ons dink net vir 'n paar oomblikke aan die verhaal van Abraham en Sara, een van die mees indrukwekkendste verhale in die Bybel. Ons ontmoet Abraham in sy geboorteland Ur, waar hy onmiddellik ons respek en bewondering afdwing deur sy toewyding en gehoorsaamheid aan God. Dit is nie sommer enige man wat sy familie, sy veiligheid, sy geboorteland, sy kultuur, tradisies en mense agterlaat en blindelings volg op die roepstem van die Here na 'n onbekende land en onbekende mense en 'n onseker toekoms net gebaseer op die beloftes wat God aan hom gemaak het nie. Maar Abraham vol gelowig, sonder murmurering en teespraak, 'n toonbeeld van onverskrokke blindelingse geloof. Hoe verder hy en Sara op hulle reis na die onbekende beloofde land gevorder het, hoe vaar het die belofte aan 'n nageslag geword. Die lang reis het sy tol geëis. Daar het weke geword, weke het maande geword en maande het jare geword, maar die wiegie in hulle tent het leeg gebly. Soos die seisoene en jare verbygegaan het, het hulle hoop gekwyn en hulle gedagte aan 'n baba mettertyd heeltemal verdwyn. Uiteindelik het ook hulle herfsjare aangebreek. Die goud in hulle hare het silwer geword. Die plooie om hulle mondhoeke en oë het diep gesny. Hul tree het korter en stadiger geword en as hulle vandag sou lewe, sou hulle beslis vir pensioenafslag by al die kettingwinkels gekwalifiseer het. Sara was 90 jaar en Abraham 'n volle eeu oud toe daar vir hulle 'n seentjie gebore is, want geen ding sal vir God te wonderbaar wees nie. As die wakker nagte van kinders grootmaak, jong mense byna laat struikel, hoe mis dit vir die twee goue oues gevoel het? Dalk het hulle vele nagte gewonder, hoe het ons hier beland en hoe gaan ons ooit hierdeur kom? Maar die luisterryke heerlikheid van God het al hul moeite en verdriet laat wegkwyn. Daar was net verwondering, vreugde en vrede onbeskryflik groot. Tot op 'n bepaalde dag. Abraham sou dit nooit voorsien het nie. Niks kon hom daarop voorberei het nie. Geen mens kon hom daarmee gehelp het nie. Die eis van God aan hom was onmenslik groot. Sy seun, die kind van sy ouderdom, sy enigste erfgenaam, sy liefling kind, sy en Sara se seun Isak het God van hom gevra. Verbuisterend, oneindig swaar en ondraaglik seer die toets wat hy moes skryf. Die hemelruim was nog donker toe die ou aartsvader God duidelik oor praat het. Neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Abraham was ontroerd en sy hele liggaam het begin bewe toe hy die prys van gehoorsaamheid probeer bereken het. Al sy hoop en toekomsdrome was op hierdie wonderkind van hom en Sara gebou. God het beloof dat hy 'n nageslag en 'n toekoms deur Isak sou bou en nou lyk alles te vergeefs. Maar Abraham het geweet dat hy op God moes vertrou, maak nie saak wat nie. Abraham het die jong Isak en twee getroue dienaars saggies wakker gemaak en die klein geselskap het die reis van 3 dae na Moria begin. Toe hulle die berg van die offerande genader het, het Abraham sy knegte opdrag gegee om te wag totdat hy en Isak terugkom. Die vraag het aanhoudend in sy gedagtes gemaal en deur sy hart gekerf: wat maak ek hier? Hoe het ek hier beland? Toe plaas hy die hout op die rug van sy seun sodat hulle twee alleen die berg kon uitklim. Teen die berghelling probeer Abraham Isak gerusstel deur te sê: God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Min het die ou man geweet dat sy woorde profeties was. God het nie net die lam op die berg Moria vir Abraham en Isak voorsien nie, maar hy het die volmaakte offerlam op Golgotha vir die sonde van die wêreld voorsien, sodat daar vir elke mens wat in geloof na hom toe kom, hoop en redding kan wees. Wie Jesus gevind het, het die lewe gevind en kom niks verder kort nie. Die Bybelse boodskap Moedig jou aan om die sin van jou lewe nie in tydelike dinge wat net 'n rukkie hou te soek nie. Nee, soek na dinge wat regtig waarde het en wat vir altyd gaan hou. Die dinge is God se dinge. Soek eers sy koninkryk, soek na Jesus, want as jy Jesus gevind het, het jy lewe in oorvloed gevind. Dan sal jy beleef dat jou lewe regtig die moeite werd is en dat daar sin en betekenis in hierdie lewe is. Kom ons bid saam. Vader, baie baie dankie dat U vir ons die offerlam voorsien het. Dankie dat wanneer ons Jesus gevind het, het ons die lewe gevind. Dan verdwyn al die skade wees, al die onseker vrae, al die vrese soos mis voor die son, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Ons loof U vir hierdie redding wat U vir ons bewerk het deur U eniggebore seun in Jesus naam. Amen en amen.